fantastisk å kunne ta god tid til lovsang og ære Gud sammen sånn i menigheten. Det en flott ting med menighet, at vi kommer sammen og så ærer vi Gud. Jeg tror mange har allerede fått en god del gjennom det som har skjedd i gudstjenesten. Mitt navn Kjetil Ausland, pastor her, for de som ikke kjenner meg. Menigheten har en visjon, og den sånn. Vi vil at mennesker skal møte Jesus Kristus og bli hans etterfølgere, at Gud blir æret og verden velsignet. Og nå holder vi på å tale om det tredje leddet, at Gud blir æret. Og dagens overskrift ærens konge. Det kom en sånn liten artighet i tankene mine da jeg forberedte meg og tenkte på ærens konge. Før vi flyttet hit til Lyngdal, så bodde vi i Øvrebø, i Vennesla kommune. Og Vennesla, det en plass der det finnes mange historier, litt sånn rare historier. Og vendølene ikke alltid gode i engelsk. Så var det en vendøl som var i England, og jeg vet ikke helt omstendighetene, men i hvert fall så skulle han møte og helse på dronning Elisabeth. Og engelskkunnskapene hans var så som så, for å si det mildt. Så han skulle komme og helse på dronning Elisabeth, og så plutselig så var hun der, og så måtte han ta henne i hånda, og han kunne, det eneste han kom på seg var «I love you», sa han. Og dronning Elisabeth, hun har levd lenge, har vært borte i mange, mange ting, så hun taklet det greit. «I love you too», sa hun. Og da tenkte han, «Dette må jeg matche». «I love you three», sa han. Jeg vet ikke hvordan historien gikk videre. Men overskriften ærens konge. Og når du kommer på gudstjeneste sånn som i dag, hvilken forventning har du? Kommer du for å høre noe interessant? Kanskje har du allerede fått det du kom for å være med i lovsangen? Kjempebra. Kommer du for å bli underholdt? Eller kanskje vet du ikke helt hvorfor du kommer? En sa det at en taler, han sa det at i sånn dialog med Gud. Gud, jeg kan ikke lage maten. Kan ikke du lage maten? Og så kan jeg være med og være servitør. Og litt sånn har vært min bønn i dag. Nå skal jeg være med og servere noe av dagens rett. Og så har jeg bedt om at Gud, som kjenner hver enkelt av dykkene, hjertet til hver enkelt, at han skal lage en mat som tilpasset hver enkelt. Så skal jeg få lov å være servitør. Og de som har vært på restaurant, de har opplevd at ja, maten kan jo faktisk smake godt, selv om ikke kelneren perfekt. La oss be. Jesus, vi har allerede fått lov å løfte opp ditt navn, og du ærens konge. Du verdt all ære. Og du, Jesus, har noe for den enkelte av oss i dag. Jeg ber for hvert enkelt hjerte, for hver enkelt hjertekommunikasjonskanal. Åpne opp. La oss få lov å åpne opp, og la det tale inn i våre liv. Bruk meg som en kelner, så må du lage rettene. Amen. Vi skal lese en salme i dag, salme 24. Og vi skal, det Davids salme, vi skal snakke litt om David for å forstå salma, og så skal vi se litt mer på salma til slutten. Og så tror jeg vi kan bli både utfordret og at vi kan få noe som kan hjelpe oss i livet gjennom det her. La oss lese salme 24. Jorden og det som fyller den hører Herren til. Verden og de som bor der hans. For han har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet den på strømmende vann. Hvem kan gå opp på Herrens fjell? Hvem får stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed. Han får velsignelse av Herren og rettferd fra Gud sin frelser. Dette er en slekt som vender seg til ham, som søker ditt ansikt, Jakobs Gud. Løft hodet, dere porter. Ja, løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn. Hvem er denne ærens konge? Herren sterk og mektig, Herren mektig i strid. Løft hodet, dere porter. Ja, løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn. Hvem er han, denne ærens konge? Herren Sebaot. Han er ærens konge. Salme 24 er skreven av David. David, skriver Paulus, var en mann etter Guds hjerte. Det er skrevet 1000 år etter at David levde, så sto det igjen etter David. Han var en mann etter Guds hjerte. Og det står masse om David. Det er en av de historiene i Gamle Testamentet som er mest om, det er David. Veldig spennende historie. Vi skal bare ta noen få drypp om David i dag. Han var en gjetergutt, og han ble kalt av Gud, ikke på grunn av sin posisjon, ikke på grunn av ikke på grunn av de ytre tingene, men for at Gud så til hjertet hans. Det kjente verset som står, mennesket ser på det ytre, men Gud ser til hjertet. Det står om David da han ble kalt til konge over Israel. Gud så til hjertet. Han søkte en mann etter sitt hjerte. David ble kalt på tross av mange ting, den yngste gutten i søskenflokken. Men Saul var fortsatt konge, og de var i krig. Og så har vi den kjente historien om David og Goliat. Fiendeherren hadde en kjempe Goliat som stilte seg opp og håna Israels Gud. David, han identifiserte seg med Guds sak. Han hadde levd ute i villmarka som gjeter, småfegjeter, saugjeter, og hadde kjennskap til fare, hadde slåss med både bjørn og løve, og kjente Guds storhet. Så han meldte seg til tjeneste, og det endte opp med, som vi vet, at han beseiret kjempa Goliat. Og da ble han oppdaget av kong Saul, og Saul satte han som til å være hærfører, og David gjorde det kjempegodt. Han gjorde det i Guds kraft. Gud var med han, og han vant store slag. Og han vant større slag enn Saul selv, kongen selv, klarte å vinne. Og etter hvert så ble Saul misunnelig, og det endte opp med at Saul prøvde å ta livet til David gjentatte ganger. Så David måtte flykte. Og David hadde flere anledninger til å ta livet av Saul og overta kongsmakta på egen hånd. Men David, en mann etter Guds hjerte, han overlot sin sak til Gud og lot Gud styre det. Så kom dagen der Saul døde. David overtok kongemakta. Han styrte landet etter Guds lover, kjempa krigene i Guds kraft, og det var en storhetstid under kong David. Det var den største tida i Israels historie. De lengter tilbake til den fortsatt i dag, og de ser frem til jødene at Davids sønn skal komme tilbake. Nå vet jo vi at Jesus, han kom. Han ble kalt for Davids sønn. Han var en del av Davids slektsrekke. Han kom og var frelseren, men jødene venter stadig tilbake til den storhetstida der en sterk konge skal styre i Jerusalem. David, han samlet folket og riket til ett rike, og det var han som gjorde Jerusalem til hovedstad. Og Jerusalem ligger høyt, og så var det den paktskista. Når han hadde samlet riket til et rike, så hadde de jo paktskista som de hadde hatt med seg ifra da folk vandret i ørkenen noen hundre år før. Paktkista som representerte Guds nærvær. Det var der Gud hadde sin bolig. Gud ville bo blant folket, og det var paktkista som var den plassen der Gud hadde sin bolig. Og David, da han opprettet Jerusalem som hovedstad for kongemakta og for landet, så ville han ha paktkista til Jerusalem. Og han ville ha Guds nærvær i sentrum av sin kongemakt, i sentrum av landet. Det skulle være det mest sentrale punktet i landet, riket, der makten gikk ut ifra. Gud skulle være i sentrum for Davids styre. Det var hans sitt hjerte. Og David viser noe av sin ydmykhet og sin hengivenhet til Gud, og gir han ære da paktkista skal bli ført opp til Jerusalem. Det var en reise oppover bakke, for Jerusalem ligger ganske høyt. Og der står det at David dansa av all kraft for Herren. Og det står faktisk at han dansa naken. Nå tenker jeg, og i hvert fall så håper jeg, at han ikke var splitter naken, men at han hadde, at var veldig lettkledd. Han hadde lagt av seg kongeskruden, kongeverdigheten, og var bare en helt vanlig mann som dansa og ga Gud ære. Han var gift med Sauls dotter Mikal. Hun fikk se David som dansa naken, og hun forakta han. For han hadde lagt vekst i kongeverdighet og gjorde noe han virkelig dummet seg ut. Hun forakta han, og så står det om hun, tankevekk hans, hun døde barnløs. Så det var ikke fruktbart å forakte en som æra Gud og som ydmyka seg for Gud, sånn som David gjorde. Tankevekkans. David ville leve nær Gud, han stolte på Gud, og han ga Gud ære. Det var Davids hjerte, det var Davids sitt liv. Så er salme 24 som vi leste, den er altså skreven i forbindelse med at paktkista med Guds nærvær blir transportert og plassert i sentrum av det store, sterke riket. Og den salma ble lest av jødene hver eneste søndag. Søndag var for de jo første dagen i veka, men hver veke leste de salme 24. Så nå har vi lest den, nå leser vi den på en søndag, så det passer jo godt i det som de gjorde. Vi skal se litt mer på salma. De to første versene. Jorden og det som fyller den hører Herren til. Verden og de som bor der er hans. Her setter jo David ting i perspektiv. Han var en friluftsmann, en villmarksmann, hadde sikkert vært mye ute på en overnatta mye ute, sitt universet, stjernene, Guds storhet i skaperverket sånn. Og det er viktig for han å begynne med å sette ting i perspektiv. Gud har skapt alt, og ikke bare det, Gud har planlagt alt, designet alt, og alt tilhører han. Og det er viktig når vi skal ære Gud. Hvordan ser vi på tilværelsen? Har vi det perspektivet her at alt, inkludert oss selv, tilhører Gud? Tenker vi at vi er hans? Gud har jo ønsket å vise sin makt og sin storhet i skaperverket sitt. Tenk bare på, jeg nevnte universet, og tenk hvor fininnstilt jorda er i forhold til månen, i forhold til sola, vinkler og mange ting. Tenk på oss som mennesker. Tenk på et organ som auge, for eksempel. Tenk så fantastisk organ. Vi tar det som en selvfølge, men vi ser ikke alltid skauen for bare trær. Du har dybdesyn, du har perspektivsyn, du kan bedømme avstand, du kan tilpasse deg lys, du har øyelokk som renser øynene, bare noen sånne små ting som gjør at det fungerer som et enormt flott organ. Tenk på øra vår, hørselen vår. Tenk når du taler så har du noen muskler, det kommer lyd ut, som du har gitt mening, så treffer det øret ditt. Og så skjer det ting i øret, og så med lufttrykk og så videre, så treffer det hjernen, og så blir det kommunikasjon, det gir mening. Tenk så fantastisk. Dette lever vi er en del av hans skaperverk. Tenk på hjernen. Det sto at verdens største datamaskin måtte bruke 40 minutter på å utføre de samme operasjonene som vår hjerne gjør på ett sekund. For et eksempel. Og så har vi, og så har Gud ønsket å vise det, så står det et alvorlig ord i romerbrevet. Hør nå. For det en kan vite om Gud ligger åpent foran dem. Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstande hjerter ble formørket. Alvorlige ord. Men Gud har ønsket å vise oss mennesker sin storhet. Og David sier altså, «Jorden og det som fyller den, hører Herren til. Verden og de som bor der er hans.» Det er et viktig grunnlag som vi får i Salme 24. Og så spør han, «Hvem kan gå opp på Herrens fjell?» Hvem kan stå på hans hellige sted? Herrens fjell er altså tempelberget i Jerusalem. Der var det møteteltet, der plasserte de paktskista med Guds nærvær. Det står at det var episoder der de kom borti paktskista når ikke de skulle vært borti det, og den var så hellig og ren at folk døde når de berørte den. Så et urent menneske i berøring med Guds hellighet, det blir død. Så hellig og så ren er Gud. Og så spør han, hvem kan gå opp på Herrens fjell? Hvem kan stå på hans hellige sted? Hvem kan være i Guds nærhet? Så svarer han, den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed. Hvem har skyldfrie hender? Hvem kan stå på Herrens fjell, på Herrens hellige sted? Hvem har et rent hjerte? Ingen. Ingen. Kun han vi sang om i sangene, kun Jesus Kristus. Han levde et liv som var verdig. Han offret seg selv for all urenhet, all skyld, all løgn, all falsk ed. Han er verdig. Han kan stå der. Se hva Paulus skriver i Romerne igjen. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus, til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Alle har syndet, alle har skyld på hendene, alle har urene hjerter. Alle. Så ingen kan stå på Herrens hellige sted, ingen kan gå opp til hans fjell. Men, og det er her evangeliet kommer inn, om Jesus Kristus, om det tomme korset der Jesus sona. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Legg merke til, i Kristus Jesus. I Kristus Jesus så har vi skyldfrie hender. For han har tatt skylda. I Kristus Jesus så har vi rent hjerte. I Kristus Jesus så har vi sannhet i hjertet. Og evangeliet er fantastisk. Og det er i Kristus Jesus. Da kan vi gå opp på Herrens fjell. Vi kan stå på hans hellige sted, være i hans nærvær og overleve. Det er fantastisk, det evangeliet. Og det er alle som tror. Ta imot det og tro, så er du ren og uten skyld og kan være i Herrens nærhet. David, han var nøye med sitt liv. Han var jo et forbilde på Jesus som skulle komme. Men David var jo bare et menneske, og der er jo en rekke eksempler på at han hadde store fall i livet sitt, med utroskap. Han sendte faktisk en i døden, Urias. Og vi har hørt uttrykket Urias post, og det var David som sendte ektemannen til han som han var utro med i krigen, på en post der han visste at han ville bli drept. Det var et av fallene til David. Så han var ikke perfekt, men han hadde et hjerte som angret, omvendte seg og ville leve med Gud. Han holdt ikke fast på og var så stolt at han ikke omvendte seg. Og sånn må vi leve. Skyldfrie hender, de tar ikke det som ikke er deres. De slår ikke. De holder ikke fast på ting som er gjort mot oss i utilgivelighet. Nei, de åpner seg og lar Jesus få rense. Så i Kristus, så står det, de som er i Kristus får velsignelse av Herren. De blir jo Guds barn, og de har en far som vet behova sine, som har telt antall hår på hauet vårt. Det varierer jo hvor mange hår vi har. Men en Gud som ser oss, og som kjenner oss, og som vet våre behov. Han velsigner oss, ønsker å velsigne sine barn som er i Kristus. Og så står det rettferd fra Gud, sin frelser. Rettferd, han hjelper oss til å leve med skyldfrie hender, til å få det renset, og til å leve med et rent hjerte og få det renset hvis det sitnast til. Dette er en slekt, sier David. Dette er en slekt som vender seg til ham, som søker ditt ansikt, Jakobs Gud, søker Guds ansikt. Nå kan vi stå på Herrens fjell. Vi kan være på hans hellige sted i Kristus. Og så er det en slekt som vender seg til ham, og som søker hans ansikt. Tenk, hadde David vært ordfører i Lyngdal, eller konge i Norge. Han hadde lagt enorm vekt på både selv å leve sånn, vende seg til Gud og søke Guds ansikt. Men han hadde lagt stor vekt på at folket skulle gjøre det samme. Her måtte folket leve. Han paktkista med Guds nærvær var i sentrum av landets styre. Det var ikke i periferien, men helt i sentrum. Og det gjaldt ikke bare David som konge selv, det gjaldt hele folket. Så David hadde vært ivrig i lovsangen. Kanskje han hadde vært lovsangsleder. Han hadde vært ivrig på bønnemøtene, og hadde ikke vært den første som gikk. Han hadde ivret for å komme på gudstjeneste, vært med i små fellesskap, ivret for at ungene skulle få opplæring ifra de var små, og lære å kjenne og elske og tjene Jesus. En slekt som vender seg til ham og søker hans ansikt. Han hadde pushet på og lagt rette for at andaktslivet og Bibelen var en bok i heimene våre som ikke støva ned, men som ble utsleten og som ble flittig brukt, både barnebiblene og de voksne biblene. Og at en levde livet slik at en søkte Gud i de utfordringene og de tingene som rørte seg på en vanlig onsdag hjemme. Og han ville takke Gud for alt som jeg også har vært takknemlig for. Og han ville ha bedt om tilgivelse for det som var galt. Og han ville ha kjempet sine kamper i Guds kraft. Han ville ha vendt seg til han og søkt Guds ansikt gjennom hele livet, i sin egen heim og for folket. Så det er viktig for oss som menighet også, å lese den salmen her og få tak i David sitt hjerte, slik at vi kan være en slekt som vender seg til han og søker hans ansikt. Det er han som er kilden til alt, og det er han som var utgangspunktet for alt. Beklager at jeg er litt ivrig, men det er viktig stoff. Er jeg for ivrig? Er jeg ikke det? Nei, jeg er en ganske forsiktig type egentlig. Jeg har også hatt et punkt her. David hadde passet på at vi ikke søvna. Det er fort, selv om du har tatt imot Jesus, fått dine hender skyldfrie i ditt hjerte renset, har vært på Herrens fjell, så er det så mange ting i livet som gjør at vi vender oppmerksomheten andre veier. Det lever vi i, og i vår tid så er nesten den faren og den utfordringen større enn noen gang. Så mange tilbud, så mange ting som drar i mange retninger, så mange ting vi ønsker å få med oss i det livet som vi lever. Mange ganger er vi dratt av omgivelsene, mange ganger er det ting vi ønsker selv. Og så kan vi slokne med tanke på det å vende seg til Gud, med tanke på det å søke hans ansikt. Vi kan bli døsige, vi kan bli søvnige, og det gjør oss svake. Og kanskje det forurenser oss uten at vi vet det. Det er veldig mye urent vi kan ta inn. Så vær bevisst på det du hører og det du ser. Det du lar deg underholde av. Vær bevisst på at det er ting som ikke gjør deg urein. Jeg tror David hadde vært nidkjær, som det står, på det. Han hadde sagt ifra og oppfordret til å leve rent. Der. Så nærmer vi oss slutten. Løft hodet, dere porter. Ja, løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn. Henne er det Guds nærvær er nå, og er det som et tempel nå for Gud, der Gud bor. Ja, det er vårt hjerte. Hjertet mitt, åpner det opp. Åpne portene, så ærens konge kan dra inn. Det er det David sier. Hvem er den ærens konge? Vi vet at det er Jesus. Og han er Herren, sterk og mektig. Herren mektig i strid. I Bibelen kan vi lese, da Jesus levde på jorda, så hadde han et inntog i Jerusalem. Da kom han på et esel. Han ble hyllet som konge, men han kom på et esel under ganske små forhold på en måte. Det var ikke med pomp og prakt, på sett og vis. Men Jesus, han er sterk, og han er mektig. Han er full av vitalitet, full av kraft, og han skal kjempe, og han har en plan, og han skal samle store skarer av mennesker til sitt rike, og han skal bre ut sitt rike over hele jorda. Han holder på i stor kraft, med stor vitalitet, med stor besluttsomhet. Han er sterk og mektig, mektig i strid. Åpne portene, åpne hjertet. La ærens konge dra inn. Så blir det gjentatt i de to siste versene. Løft hodet dere porter, ja løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn. Hvem er han, den ærens konge? Herren Sebaot. Han er ærens konge. Sebaot betyr allhærs Gud. Han er kongen, den sterke, og så har han en mengde mektige engler i sin hær som er med i kampen, og som blir sendt til oss i våre kamper, så vi er ikke alene, og vi er på den sterke side. Men hvis vi sover og ikke åpner skikkelig opp, så han kan komme inn, så kan vi bli svake, og vi kan bli helt i baktroppen og ikke være skikkelig med på det som Jesus gjør. Ønsker vi ikke å være våkne, folkens? Ønsker vi ikke å åpne portene våre og dørene våre på vidt gap? Og la Jesus, den mektige Herre, komme inn, dra inn som ærens konge i våre liv. Vi har noe å tape. Vi har vår egen ære. Vi har våre egne agendaer. Det kan vi tape. Vi har kanskje våre egne avguder i livet vårt. Vi har noen kott her og noen rom der som vi helst ikke ønsker å få kongen inn i. Det kan vi tape. Men utfordringen i dag er å åpne opp på vidt gap, sånn som David plasserte paktkista med Guds nærvær i sentrum av riket, i hovedstaden, midt i. På samme måte er utfordringen til oss å, hvis vi tenker oss en trone i vårt hjerte, et sentrum i vårt hjerte, der ønsker Jesus å ha plass. Helt midt i sentrum av alt. Utgangspunktet for alt i våre liv. Det betyr at våre agendaer må vike. Det betyr at du må gi slipp. Og det betyr at du må ydmyke deg. Jeg sier det, men jeg må ydmyke meg. Herren Sebaot, han er ærens konge. Kanskje lovsangsteamet kan gjøre seg klar. Ærens konge. Sterk og mektig. Full av kraft og vitalitet. Enorm kraft. Uslåelig, kan ikke beseires med en stor hær med seg, og vi er med på det. Henne begynner det å gi, når vi skal gi han ære og la han være ærens konge, henne begynner det egentlig, tenkte jeg. Ja, kanskje det begynner med at vi bøyger oss. For å gi han ære, så må vi bøye oss. Legge ned vårt eget. La oss rense for det som gjør oss sløve og søvnige. Og la ærens konge komme inn. La oss be. Hvis du kjenner på det mens vi ber nå, så kan du jo bøye hodet, for eksempel. Men det er helt fritt fram. Men av og til så har noen lyst til å gjøre noe konkret for å vise. Nå skal jeg knele ned for min del og bøye meg sånn. Så gjør jeg det for alle som har lyst til å være med, så gjør jeg det bare. Jesus. Du er ærens konge. Du er utgangspunktet for alt. Du er han som har frälst oss alla. Du levde ett perfekt liv. Du köpte oss fri som vi läste. Och i trua på det så är vi skyldfri och rena och vi kan vara i din närhet. Och vårt hjärta blir ett tempel för ditt närvaro. För att du har rensat det som vi överlever med ditt närvaro. Och nu önskar vi att böja oss för det. Vi önskar att lägga ner våra egna agendor. Vi önskar att släppa tak i våra avgudar. Vi önskar att lägga oss flata för det här. Så du som ärens konge kan ta din plats i vårt liv. Och Herre, vi önskar att säg, varsågod, ta plats på tronen i våra liv. Som konge, låt oss få vara med i den kampen du kämpar. Tack att du välsignar oss, du hjälper oss i vårt liv. Tack att du viker skuffa oss, du är trofast. När vi böjer oss så viker du hålla oss ner. Du reiser oss upp, du ger oss frihet, du ger oss uppgaver, du gör oss hela. Det är när vi böjer oss för det och lägger oss under det, det är då vi får friheten. Det är när vi är lydiga mot det att vi får friheten. Och du kan bruka oss fullt och helt. Jag ber för vart enkelt hjärta här. Du ser det som rör sig i hjärtan vår nu. Kanske någon av oss kämpar. Och Herre, vis det för oss. Låt oss få se det som är ärens konge. Amen.